Kholir thoso taa polo libo taa yamaa togo lesho iwo ti jo, ti kholir to ti tu. Yeso jiso yitzi do yi namaa, wusa nili kwa bi ku tama polo nga bi, zo aji so ti nili. Jiso jiso ne kwa si ji mo li si, wusa si shiama pa siya yitza bi ku tama, kholir to kwa tia so wusa iku zo chua bi. Temu temu kwa tiyama zo sifa yeso jiso mi te kuso ajute togo lesho bogi fula ngo. Jiso niya iwa bi zo sifa nga lo. Zo baba vusa bi sifa yeso jiso kwa bi urenche bi sirima nuwa mtzi. Jiso jiso ne kwa nuwa te gama vusa i urenche pido nganya ate mi nuwa vuni vusa te shamo lo. Jiso biwe nganu li si zamo zamanya nuwa nima ne kwa si tili nyi. Nuwa nye ashi kwa mi ine kwa boli si beja bi si ni aji duanyi ite shamo. Tema kwa bi nuwa nye zo sifa yesu jiso mo gila ma te si jesu honyama kwa. Ha kwa ma ureche leso ali tishi kwa mi malo makili. Zo sifa yesu jiso henyi kwa nuwa te tadu madu nama inya loye kwa chi nuwa te tili zango. Vosa nye hali bo ma ngasi nuwa te nye yi abi zosu pa yesu jiso bi jale kwa ma kwa duli nama kutama nga lo. Yida nida vo nuwa a jiso tini ma li yisi nuwa kolo kwa kwa le kwa ma majodo duda ma a ji kwa ho le ko nama nga nye zosu pa yesu jiso mi kwa bi nuwa te kiga ngo. Nga yi vo kilo hi kwa tiaso li nuwa kolo kwa shele kwa do dwa ma nga te begi lao. Amu nga beni shema nya tili ngo nuwa kolo kwa wana polo tema ngo, wana ya polo tema ngo, wana kupa tema ngo, wana jiso tema ngo, bi besu duwabu. Jiso nya ikwa kwa liyama ngala, nuwa bugu tetiku manya polo ngala, nuwa nya polo miyukwa bi godi tiku mangala, nuwa nya nga miyukwa bi godi timuko bi besu duwama te kuchunyi, jiso puwa bi kuyo manganya. Nui beso ama te mi nga chi shali godu ma ti gugu ni vusa te shamo. Zai si ti fa na ti hinso te mi nga li godu ti gugu. Tu miyama ma nga niya nui beso te nga li ti gugu ma ti gugu nga chi ma mu. Alu benya jiso li nga te zita ma niya godu ti gugu na ma ma nga. Gudu shudu za ma na ma nga lo. Jiso le bu te do iwa niya ma te ma gu li zi na ma. La cho jaku ni be jaku yusi jiso li nga te mami ma tatsi. Mo yi tia su te mung be nya le bu te do mami na jia ma nga lo be dida lo. Ju mo so do te mung na wusa yi wa nya ma nga lo. Alu be nya togu kwa.
Nga li jaku ni jusu jaku ni te bie li tsisi si ni jusu si ni te go li tsa ngo.
Be bu ta lo. Jaku ni jusu ali kwa tia la. Juka ma pa ali kwa tia la. Titi zi kwa ma hule kopa ali kwa tia la. Vosa nye mine tu ma kwa ma jako ni te jia ma pila tso mangala. Alu benya mine choza se ni kwa bi vosa yi jako ni kwa ma ju yi te se li ma kuni. Choza li jia ma jia tama gido shido mami tu ma jama kwa bi jiso vo te vosa li ju mo li zi na ma ni fa lo. Yo ta la chona se li do dia lo. Hini la chonya jako ni kwa lo. Bolu nga mi nga nona tetiku ma jesu mami jama galo. Tumanya yotala chote mo chitido nga si, bo chote mo na jama nga lo. Goli nga mi vusa li kuta sote mo na yotala cho nga mi, hini la cho nga mi, jesu nya vusa yi wa nyama bi vusa yi jaku ni nga lo. Alu benya vusa jama nya choza se ma tesu jaku ni josu, vusa se ba ma nya choza se wa tesu wa nya lo. Yiza nyiza bo, vusa li nuwa te kwa te, nuwa ali lo shi la chonga ma te duza nyi. Nuwa kolo kwa mine te mu, jako ni dosu mamiya. Wanyi swa mi mamiya. Fema la cho nga mi mamiya. Goli nga mi vusa nya, jako ni dosu te shato li zi nama. Mine kwa ma jia ma te sidu lao. Zanya wanyi su te shato li zi nama, seba su te sidu lao. Vosa nya mine kwa ma fima bi, soli mo ma mi ma te sidu la lo. Zai nya, jo tia ma te goli zi na ma, ma jo ma te sidu la lo. Tima nya ama nga mi vosa mi ye kwa kika ma bala na ma nga lo. Goli nga mi nuwa te nya, vosa li jiso jiso bi, juli zi o. I nya zo bugu vosa yi jaku niya bi, tui dua ma bi, si ji me li dua bi, su lu du pi lao. Tui ma pe du tu gu gua.
Kaka su nya, si pa ne gua li, kaka zi.
Bi, bu ta ma nga lo.